Дорога родина, будьте благословенні. Уявіть, спитайте, а що якщо Божий план на ваше життя є набагато більший, ніж ваш, ніж ви собі уявляєте? Такими словами почав одну свою науку, конференцію, такий хлопець, якому ще нема 30 років, якого звати Марчін Жілінський, в одній своїй науці, яка є в Ютубі, звичайно, на польській мові. Це ще один аргумент, щоб вчити мови, щоб слухати цікаві науки, бо багато наук є в людей з інших країн. І ця наука його є на каналі одного польського священника, якого звуть Адам Шустак. Наука називається «Неможливе не існує». Адам Шустак – це один з найпопулярніших, найвідоміших проповідників в Польщі. Це католицький священник з монашого ордену домініканців. І вже декілька років він записує свої науки, проповіді, викладає в YouTube і має багато підписчиків на каналі, багато переглядів, його особисте свідчення вже має більше як мільйон переглядів. Його наука про молитву, яку ще десь збираюсь згадувати, є, чи навіть збираюсь перекласти. За 4 місяці вже набрали більше як 700 тисяч переглядів. І отець Адам Шустак запросив Марчіна Зілінського на своїй передачі, записав 10, здається, сюжетів роздумів про Марію. І якраз в цій науці, в другій серії, десь там теж Мартін згадує про те, як Бог відкривав свій план в його житті. Так? І він був 15-річний хлопець, і десь він до того ходив в костел, але Бог йому вже десь, коли йому було 15, Бог якось більше, скажімо, там, об'явився, та? І він прийняв Бога, прийняв Ісуса як свого, реально, свого Господа, тобто реально, свідомо прийняв його своїм Богом, своїм паном і спасителем. І Бог почав відкривати той великий план, який він має для нього, як він давав йому натхнення почати молитися за хворих. І десь я вже згадував цю історію. І як ці речі розвивалися, та, як він боровся, він тримався за вірш «Царство Боже береться силою», поки він не бачив результату, він молився за хворих. І потім він якби накачував м'язи віри і набивав руку, йшов вперед, і потім, знаєте, як людина стримить, то потім десь відбувається прорив, да? І людина починає бачити все більше і більше результат, да? Десь відбувається, як прорвало трубу, знаєте, і вода починає бити ключем. Одним словом, Марчін є відомий в Польщі, і там ще він цікаво згадує, що, напевно, це було все в рамках спільноти, і десь приїхала людина, напевно, навіть з Америці, яка не знала його, і в Бога було слово для Марчіна, через ту дівчину вона сказала, Бог тебе покличе до інших навіть народів, ти будеш проповідувати Слово Боже. Він собі думав, мені 15 років, я думаю, що в мене наступному тижні там екзамен в гімназії, а тут мені говорять якісь речі, що ти будеш проповідувати для інших народів. І потім, коли Марчін вже записує зараз, десь в цей час, це було, та, цього року, 18-го року, в травні, записана ця конференція, що вже на цей час він був, напевно, більше як 10, здається, країнах, як він згадує. Тобто це пророче слово, ну, реально здійснилося, та, здійснюється. Тобто Божий план набагато ширше, ніж ми можемо собі уявляти. І неможливо не існує. І цікаво, що завжди в церкві з'являються люди, які подібні на тих фарисеїв. Та, фарисеї були віруючими людьми, але вони шукали якийсь підступ. Та, вони десь з підступом підходили до Ісуса, десь все скритикувати. І навіть випустили фільм з критикою власне Мартіна Зелінського, який проповідує, який молиться за зцілення. І отець Адам Шустак, цей найвідоміший польський проповідник, десь, власне, недавно, на днях, випустив такі серію своїх відеоконференцій, де він просто вщент розбиває ці всі аргументи, тому що вони, ну, реально просто такі просто дурні і немудрі. Тобто, як кажуть, що можна там висмактати з пальця. Та. І дуже мені сподобалось, як він спростовує ці аргументи, бо вони закидають Марчину в тому фільміку, що він десь був на конференції, коли приїжджав один з відомих проповідників американських, Ренді Кларк, чи в 16-му році, що він зі своїм парохом, зі священником, головою який опікується їхньою спільнотою парафіяльною, він був на тій конференції, і десь вони побачили, десь знайшли фото, що коли Ренді Кларк проповідує, там десь сидить в залі, слухає Марчин, і священник парафіальний, їхній парох, і вони це вставили в фільми, там стрілочками показали, о, дивіться, вони були на той конференції, да? Вони то слухали, і так далі. І отець Адам дуже цікаво спростовує, показує фотографію святого Івана Павла II, де він молиться, де він на зустрічі з православними, з протестантами, там навіть якісь буддисти в своєму такому специфічному, своєму класичному одязі. І власне, що це є фобія, та, що десь взагалі таке нерозуміння, вже я скільки разів про це говорив, та, про те, що говорить Біблія і катехизм католицької церкви, про те, що християни, які вірять в Троїцю, які вірять в основні, визнають той самий спільний символ віри, ми є християни, ми є брати і сестри. Та. Є ті, що називають себе християнами, але ними не з'являються, наприклад. Може, мормони себе називають, я знаю, що свідки Єгови можуть себе називати християнами. Але спитати їх, чи ви вірите в Троїцю, чи ви вірите, чи доктрина, центральна доктрина вашої віри, це є символ віри, який був прийнятий в Нікеї, в Константинополі, та Нікейська, Константинопольський символ віри, який ми читаємо на кожній службі Божій. І, власне, це основні речі християнства. Якщо в нас щось відрізняється, та, то навіть в людей, в католиків є речі, які відрізняються. Кожен віруючий може мати свій погляд. Той скаже, я люблю молитися клянчучи, а той скаже, я молюся стоячи. І що, в нас вже є різні погляди, і що, тоді нам не спілкуватися? То саме виходить, що ми віримо з протестантами, ми віримо в того самого Бога, але якщо в них ще є якісь відрізнення, то ми теж не маємо з ними спілкуватися. Тобто, тоді нам треба дуже багато чистей віри, ну, мається на увазі, якихось церковного життя відкинути, де тільки хтось заплямився якимось дотиком до протестантів. Да? Бо не раз можна чути такі фобії, що не можна подивитися якусь проповідь, послухати відео якесь, подивитися, бо все, ти там відразу тебе не туди занесе, ти відразу зійдеш на пси, все, ти втратиш віру, ти підеш до штундів відразу. Це є питання до тої людини, яка... Бувають рідкі випадки, нечасті випадки, коли людина з католицької церкви переходить до протестантської церкви. Але, на мій погляд, це є питання той парафії та, і, чи тої спільноти, чому людина саме не знайшла, що вона більше чи краще побачила. На мій погляд, навпаки, мало би бути, що люди від обмеженої, спрощеної картини, напевно, набагато більше випадків, коли люди з протестантських церков переходять до традиційної церкви, чи православної, чи католицької, тому що вони бачать обмежену модель своєї віри, і коли вони бачать, що це набагато ширше, то вони десь відкривають більше в католицькій церкві, ніж те, що вони мали. Більше аспектів тої нашої такої просто багатої християнської віри, більше, набагато більше, ніж їх, скажімо, навчили з дитинства. Та, бо багато з них, ну, не винувати, що вони народились в сім'ї, яка їх навчила, народився в сім'ї баптистів чи ще якихось інших протестантських течій. І скільки є відомих, всесвітньо відомих випадків, коли люди навпаки з протестантської церкви переходить до католицької церкви. І відомий шведський, він вже не пастор, він був багато років пастором одної з сильної, відомої, потужної церкви в Швеції, яка сильно являла царство Боже. І десь, ми знаємо, що скандинавські країни, як Швеція, Норвегія і так далі, що вони дуже там досить невеликий відсоток людей ходить до церкви. І цей пастор, якого звати Ульф Екман, він десь декілька років тому, вже в такому старшому віці, зі своєю жінкою перейшов до католицької церкви, тому що він багато років собі ставив питання, власне, що він читав, досліджував. І це як цікаво, що його син, який теж десь вже в дорослому віці, там, не знаю, 30 чи можна більше років, що він теж сам дійшов до тої думки і повідомив свого тата, що він переходить до католицької церкви, і він не знав про ці думки його тата і мами. Ульф Екман зі своєю жінкою прийняли таке рішення, і десь от приблизно в той же самий час, може, навіть син швидше їх повідомив про те, що він десь бачить себе в католицькій церкві. І таких випадків є багато. І до чого я це говорю? До того, що нам, щоб зростати, є багато тем, які ми можемо почерпнути від інших християн. Просто така, ну, зовсім не біблійна позиція, що відкинути все, що не наше, але з чого тоді вчитися? Ну, якщо в цій галузі хтось з якоїсь іншої християнської церкви, скажімо, якщо вони більше в тому попрацювали, та, то чому не скористати? І цікаво, отець Адам Шустак, коли спростовує ці всі аргументи, він дуже багато наводить аргументів про те, що це все не має підстави, що такий погляд, що все відкинути, що все всіх вважати штундами, та, і каже, дуже багато треба відкинути. Дійсно, треба відкинути поїздки в ТЗ, треба відкинути дуже багато книжок. І він каже, що так воно є, що десь велика частина, чи навіть не половина біблійного богослов'я католицької церкви базується на протестантському, тому що вони добрі науковці, вони зробили цей крок, вони швидше почали десь досліджувати там біблійну археологію, мови біблійні, зробили в тому прорив. І дуже багато книжок, підручників та з біблійного богослов'я, тлумачень базується на тих вже розробках попередників, та протестантських попередників. І отець Адам каже, я сам черпаю з книжок протестантських авторів, тому що в них часто є дуже добрі біблійні книжки, пояснення, звідки можна черпати якісь думки та для своїх же проповідей, наприклад, і так далі. Тобто, якщо християни якихось інших церков зробили внесок, ми можемо цим тим користати, тому що це наше спільне добро. Так? Якщо вони швидше почали досліджувати християнську психологію, чому би не скористати? І так воно є, що багато хто читав книжку «П'ять мов любові». Вона була написана ще набагато швидше, ніж вона вийшла в Україні. Тому що цей автор Гері Чепман, він давно, коли в нас ще тут був Радянський Союз, і ніхто не знав про християнську психологію, він вже до того вже тут все досліджував, набирав опиту, консультував християнські сім'ї і писав книжки. І потім вже в 2000-х роках вже вони дійшли сюди і їх стали перекладати. Та, бо якщо це все відкинути, то дуже буде обмежена картина. Та? І я веду до того, що нам треба зростати, нам треба поглиблювати теми і користати тих авторів, навіть інших християнських церков, які в певній галузі мають добре дослідження і добрий досвід. Та? І тому що такі матеріали просто конче потрібні, щоб зростати. Конче потрібні приклади і подивитися на той шлях, який людина в певній сфері пройшла, чи в християнській психології, чи коли це стосується зцілення, чи пророчих дарів. І тому можна просто, знавши одного-двох авторів, і просто навіть на тому багато почерпнути. Коли стосується якоїсь конкретної теми, та, певно, що якщо це якийсь протестантський автор, і він, наприклад, розказує про зцілення, то я черпаю те, що мені треба по цій темі. Та. Я не, наприклад, не буду, якщо в нього будуть ще якісь інші науки, які будуть зосереджуватись суто на якомусь протестантському погляді на якісь певні речі, я не буду десь на тому концентруватися, бо то мене не цікавить. Так? Не знаю, який навести приклад, чи то, наприклад, не знаю, буде, скажімо, якась конференція, яка буде переконувати, що не треба хрестити немовлят, а треба хрестити дітей в 6 років, так? Коли в 7 років, коли вони вже приходять до якихось, можуть приймати самостійне рішення. Так? Тобто це не є, мені ці дискусії не потрібні. Християнин, який є в своїй церкві, який є в католицькій церкві, він має знати. Я є в своїй церкві, в мене є наука своєї церкви, і тому я ходжу в цю церкву, тому що наука моєї церкви побудована на Біблії, вона підтверджена століттями святих отців, і мені цього вистачає. Я не хочу влазити в якісь теологічні суперечки про чи треба хрестити немовля, чи не треба. Але я послухаю з радістю якусь цікаву науку, якийсь приклад, як людина вірила, молилася за своє зцілення і зцілилась від невиліковної хвороби. Як Кеннет Хейген, наприклад, ще в 1930-х роках, коли йому поставили діагноз, що все, він помре. Сьогодні, лікар прийшов, сказав, сьогодні вечором ваш син помре, сказав батькам. І він читав, він був паралізований півтора року, лежав і читав Біблію. Да? Але це читання якраз і віра, що ці слова Ісуса правдиві, віруючи, та отримав своє зцілення. І написав книжки про те, і розвивав цю тему, і написав десятки книжок, описуючи свій досвід, як він молився потім за людей. Він починав з нуля просто, та, і був один з перших. До нього небагато було, небагато хто, він був один з перших, та, 1930 рік. І він десь після 60 років мав досвід практикування молитви за зцілення. І чому б мені не почитати якусь його книжку про зцілення? Та? І десь подивитися на його досвід, як в нього це було, які в нього були ситуації, які в нього був. А це є реальні випадки, які дають таке натхнення, наприклад, навіть прийняти своє зцілення. Кожен хоче бути здоровий. І не завжди лікарі нам можуть допомогти. Але навіть коли лікарі можуть нам допомогти, то все рівно це не означає, що нам не треба довіряти Богові. Тому що якщо немає віри, немає довіри Богові, то щоб там лікарі не старалися, вони не є всесильні. Якщо лікарі допомагають, то вони допомагають тільки з Божою допомогою. Через Боже благословення, Божу силу, Божу поміч, а не самі по собі, бо людина від себе нічого не може. І якщо якраз немає віри, то так часто і буває, що лікарі б'ються і своїми людськими ресурсами не можуть всього зробити. І таких книжок авторів є багато, і тому я хочу просто деяких авторів давати, з яких я слухаю, яких я читаю, щоб кожна людина могла собі щось прочитати чи послухати більше, тому що не все я можу охопити в тих науках на своєму YouTube-каналі, бо це дуже багато матеріалу. І тим більше, що є багато матеріалу вже перекладено. В основному, так, можна слухати в оригіналі, можна слухати є якісь польські автори, та можна слухати по-англійськи, але це є проблема, що якщо людина не знає іноземної мови, вона принаймні буде розуміти російську, тому що на цьому просторі пострадянському це є теж одна з переваг. Не все є відразу негативне від радянського суспільства. Є, може, тільки невеликі переваги, але є це велика перевага, що знання російської мови дає доступ до духовних матеріалів. Так. І це є великий плюс, тому що на російській мові є набагато більше матеріалів, ніж на українській. На українській майже нема якихось сильних духовних книжок. Недавно переклали книжку Франсіса Чана, якось її назвали в перекладі «Приголомшлива любов», напевно. Та вона дослівно перекладається «crazy love», що фактично це є така шалена, та, тобто, що шалений, та, той, хто втратив розум, тобто настільки неймовірна ця любов. Та, чи там є така книжка «Межі», та, яку переклали, але дуже корисних, сильних книжок наразі на українській мові ще не є багато, фактично їх є дуже мало. Але є вже досить матеріалу на російській мові. Напевно, майже всі книжки того самого Кеннета Хейгена є перекладені і є в вільному доступі в інтернеті, наприклад. Там. От. І навіть десь в теж бачу сенс, щоб якісь матеріали ще перекладати, бо люди, які цікавляться, вони ті десятки проповідей в інтернеті часто вже так є, що передивилися, тому що їх є, може, там декілька сот цікавих проповідей, але все рівно людина може дуже швидко їх всі переслухати, і він потребує чогось ще більшого, чогось нового, там. Може, якихось авторів ще немає перекладено, так? І тому я десь бачу сенс, щоб ще якісь нові матеріали перекладати. І мені це подобається. Це Бог дав мені такий дар знати досить добре англійську мову, і я можу послужити тим, що перекладаю матеріали з англійської чи з польської. І, як я казав, у мене є в планах перекласти оця Адама Шустика проповідь про молитву. Дуже, дуже тверезий погляд та на молитву, що Ісус не мав на увазі, щоб ми повторювали одну якусь молитву сотні разів, але просто Ісус не мав на увазі, щоб ми десятки разів в день стояли і підряд 40 разів молилися «Отче наш». Я вірю, що Ісус так не молився. Я вірю, що Ісус, і про це говорить якраз отець Адам і багато хто інших, коли придивляються до Євангелія. Коли ми уважно читаємо і дивимося на весь Новий Завіт, ми бачимо, що Ісус не то мав на увазі. Він каже, не будьте багатослівні, але моліться про конкретні речі. Він хотів показати конкретні пункти, план, які теми важливі. Та? Перш за все, що Бог є Отець, що важливе Його царство, Його воля. Потім вже мої потреби і той хліб, він, що перш за все, на цей день. Та, тобто в молитві «Отче наш» є просто підкреслений якийсь пункт, якась наука там, а не це є заморожена, це не є заморожена модель, яку треба 40 разів молитися. Тому що в інших випадках Ісус дав ці пункти апостолам, але він сам ніколи не молився цю молитву, ми в Біблії не зустрічаємо. Він молився просто своїми словами. То фактично «Отче наш» це теж його своїми словами, так? Тобто кожна людина може молитися своїми словами. Да? Ісус дав зразок, показав. Але в інших випадках Ісус прославляє Отця. Тобто це теж є зразок. Тобто це не тільки «Отче наш» є зразок. Зразок є і інші молитви Ісуса, коли Він, ви прочитаєте в Євангелії від Івана, його довгу молитву, що ми коли поділили, то це Євангелія, то це вийшов цілий розділ, де Він просто говорить з Отцем і він каже, прославляю тебе, Господи, Отче неба і землі, та? І говорить з Отцем про своїх учнів, та? Що він молиться, щоб всі були одно, і так далі. І є деякі молитви, як молились апостоли в книги Діянь. І це теж не було «Отче наш». Це була молитва дуже конкретна. Господи, простягни свою руку, і хай відбувається чуда і зцілення і знаки іменем Ісуса. От про що молились апостоли. Як вам така молитва? Чому ми не часто зустрічаємо таку молитву? Давайте молитися молитвою, яку молились апостоли кожен день. Господи, простягни свою руку, хай відбувається чуда, зцілення іменем Ісуса. Хай, Боже, слава поширюється через конкретні речі, щоб коли ми молимо, щоб люди зцілялися, коли ми виганяємо хвороби, щоб ми бачили результат. І тому мені хочеться згадувати якихось авторів, які людина може слухати, особливо в тих, кого є багато часу, або хто сильно бореться з якоюсь хворобою, їм потрібні такі матеріали, тому що я знаю це по собі, що коли я не знав таких авторів, і мені дуже було потрібно, я шукав. І кожного нового автора, кого знаходив, це був як скарб. Перший, кого я слухав про зцілення, це був отець Роман Братковський, але в нього це є дуже коротке на той час згадки, десь такі якісь короткі дуже моменти. Фактично дуже мало матеріалу, але це просто був такий натяк на цю тему, але багато я потім почерпнув від Карі Блейка, такий американський автор, який теж вже з початку 80-х років практикує, молиться теж. Це все, ну, реальні життєві ситуації. Це коли вмирала його донька, знаєте. Це людина десь, ну, часто приходить до такої теми через різні життєві ситуації. І коли в той час, ну, це був початок 80-х років, інтернету не було, та. Його жінці було 18 років, йому було 19, перша дитина. І з таким діагнозом, що рак язика, і язик не зміщався в роті, тобто дуже складний випадок, і якісь проблеми з легенями. І він починає шукати, хто. Лікарі нічого не можуть зробити, і він починає шукати людей, які щось знають про те, як це божественне зцілення діє. Він десь шукає касети, якісь, щоб послухати, десь намагається їхати на якісь конференції. От, і від того почався його поштовх, що він, коли вони почали почали молитися і бачити певні результати, але десь ще не вистачало їм досвіду і так далі. Їхня дитина, перша дитина померла, і він просив, молився, дзвонив, кого знав, щоб помолились за воскресіння його доньки, там хтось був зайнятий, до когось там не можна було додзвонитися, і тоді він дав собі, напевно, на цвинтарі, коли ховав дитину, він дав обіцяння, що він все зробить, щоб десь зрости в тому і повністю якби зрозуміти це божественне зцілення, рухатись в тому і молитися за кожну людину, яка буде до нього звертатися. І він має багато конференцій, є теж коли він, такі школи, коли він проїжджав декілька днів, наприклад, в Київ, і розповідав свої приклади, свої науки, і перекладач на сцені перекладає його розповіді, і є ці школи, це людина, яка має досвід, Карі Блейк, та, його звати, і від нього я багато чого почерпнув, потім шукав інших авторів, дивився інші, шукав інші книжки, проповіді, і на самій справі чим раз то більше є авторів, і це підкреслюю ще раз, що це є не для вибраних людей. Бо ці всі авторі, які мають такий досвід, вони якраз і проводять школи, щоб навчити інших, що це. Вони розуміють, що якщо вони в тому розвинулись, вони нічого раніше не знали, але отримали певний досвід, чого досягнули, і це для того, щоб навчити інших. Бо церква від того виграє не коли хтось один має результат, але коли він зможе ще якомога більше інших людей навчити. От, і тому я теж перекладаю, маю інший канал, де перекладаю різні, і того ж саме якісь уже проповідь Марчина Зілінського перекладав, та з польської, і багато з англійської мови цікавих авторів і проповіді перекладаю, тому що це все є духовною поживою. Це дає більше віри, це дає зростати, це дає якісь досвід, як ділитися вірою, як евангелізувати, це проповіді про те, як Бог говорить, як його чути, про те, як Бог зціляє і так далі. І ми можемо в тому рухатись і зростати. Всі, хто слухає цю науку, діліться тим, що знаєте, з іншими. Чим більше людей пізнають, молімося за інших, щоб Бог відкрив очі, тим більше церква від того виграє. Будьте благословені. Всі, хто слухає, прийміть це благословення і зцілення. Бог повністю благословить родину і зціляє від усякої недуги. Будьте зцілені і благословені з ніг до голови. Ісуса. Амінь.